Zakasniću na sastanak. Dobit ću otkaz na poslu. Imam lošu liječničku dijagnozu. Neću stići uraditi sve. Ovo su samo neka od pitanja s kojima se susrećemo u svakodnevnom životu i koja nam izazivaju stres. Dobro vam večer i dobrodošli na ovo lijepo predavanje, cijenjene dame i gospodo. A sve u ime kompanije Adriatic Metals koja je organizirala ovo lijepo predavanje. Večeras ste ovdje kako bi svi zajedno naučili kako se nositi sa svakodnevnim stresom i koji je, mogu reći, neizbježan, ali se može pobijediti. Stres je u današnje vrijeme postao neizostavan dio svakodnevice, gotovo svake osobe, a svatko se od nas s njim suočava i nosi na drugačiji način. Negativan utjecaj stresa na razne organske sustave i opće zdravlje organizma je znanstveno dokazan i potvrđen, stoga ga opravdano nazivaju bolešću današnjice. Ispravno definirati stres zapravo je jako teško, jer on za svaku osobu predstavlja nešto drugačije. Svaka ga osoba drugačije poima i na njega drugačije reagira. Iako najčešće ima negativnu konotaciju, stres može biti i pozitivan, odnosno imati pozitivan učinak na organizam i njegov odgovor. Jednostavno rečeno, stres je odgovor našeg organizma na opasnost, pritisak, promjenu, zapravo bilo što naš organizam izbacuje iz ravnoteže. Stres je pojam koji se zadnjih desetljeća često koristi i uobičajeno je čuti pod stresom sam. Iako ponekad ne možemo točno odrediti zbog čega. Stresna situacija odnosi se na vanjski događaj koji remeti psihofizičko funkcioniranje i zahtjeva prilagodbu organizma. A obzirom da je ovo organizirala večeras kompanija Adriatic Metals, vjerujem da njihovi radnici bar večeras nisu ovdje pod stresom. Čuli ste na početku samo neka od pitanja koja nas svaki dan muče. Međutim, večeras je s nama uvažena magistrica psihologije Ilma Omerhođić, koja će nas uvesti u tajne kako se nositi sa ovim stanjem i može li se pobijediti. Prije nego prepustim riječ uvaženoj magistrici, evo nekoliko riječi iz njene bogate biografije. Ilma Omerhođić, magistar psihologije, zaposlena je u Centru za socijalni rad Breza na poslovima stručnog suradnika psihologa, osnivačica i predsjednica udruženja Centar pozitivne prakse. Rođena 2.12.1991. godine u Visokom. Osnovnu školu, tadašnju Hasan Kikić, završila u Župči, općina Breza, a gimnaziju u Visokom. Još kao dijete u osnovnoj školi odlučila je da će se jednog dana baviti ljudima, ljudskim umom i ponašanjem, iako tada nije znala kako se takva znanost u stvari zove. Međutim, taj plan je i ostvaren 2016. godine, kada je magistrirala na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na odsjeku za psihologiju. Tijekom studija jako se zanimala za funkcioniranje ljudskog uma i kognitivnu neuroznanost, pa je svoj dodiplomski rad obranila na temu autobiografsko pamćenje, a master rad na temu povezanost kognitivnog opterećenja i kognitivnog angažmana. Na trećoj i četvrtoj godini studija, ukupno 18 mjeseci, radila u terapijskoj zajednici za ovisnike o psihoaktivnim supstancama, dok je na petoj godini uz istraživanja za svoj master rad radila i u kompaniji Kolektiv, svima poznatoj kao posao.ba. Iako taj posao bio jako dinamičan i raznolik, Ilma ga napušta da bi u Centru za socijalni rad Breza radila godinu dana kao pripravnik bez zasnivanja radnog odnosa, psiholog, a poslije toga se zapošljava u osnovnoj školi Safet Bek Bašagić u Brezi na poslovima asistenta u nastavi za djecu sa teškoćama u razvoju, gdje je radila pola godine. To razdoblje rada sa djecom sa teškoćama u razvoju je na Ilmu ostavio nemjerljiv utisak, te je i dan danas u svom poslu kroz Centar za socijalni rad i udruženje koje vodi snažno naklonjena razbijanju stigme vezane za razvojne teškoće te unapređenju položaja i prava osoba sa teškoćama i njihovih obitelji. U Centru za socijalni rad Breza radi već 7. godinu, dok je već 6 godina kroz interni općinski protokol o suradnji angažirana kao vanjski suradnik, psiholog u dvije osnovne i dvije srednje škole na području općine Breza, te aktivan član Društva psihologa Federacije BiH te Društva socijalnih radnika Zedo kantona. Edukant je drugog stupnja kognitivno-bihevioralne psihoterapije. Iza nje je veliki broj projekata, predavanja, radionica, konferencija. Stvari u kojima uživa su obitelj, boravak u šumi, kava, knjiga, hrana, glazba, vožnja motorom i pravljenje pozitivnih priča u svojoj lokalnoj zajednici. Udata je i majka dvoje djece. Ovo je sasvim dovoljno da se bar malo odmaknemo od stresa i poslušamo što nam je uvažena magičica pripremila. Izvolite.
Meni je ova biografija nabila stres. Nekako, kad se ovo ovako poreda, nije čovjek ni svjestan koliko je vremena prošlo i koliko zapravo ulaganja i svega. Dobro večer svima. Kao što ste i čuli, ja sam Ilma Omerhodić i pozdravljam vas. Drago mi je da ste u ovako velikom broju tu. Ja znam što znači okupit veliki broj ljudi u maloj lokalnoj zajednici. Nama je to uvijek u brezi problem, a vjerujem da je i ovdje. Tako da sam zaista presretna da je ovoliko osoba tu. Meni je bio stres i problem napraviti prezentaciju, jer sam se ja poprilično od praćenja nekakve strukture, jer su uglavnom nekakva gostovanja koja radim onako kako krene pa kako ide, tako će i ovo biti sigurno, neću ja 90% onog što ovdje piše upratiti. Ali evo, pokušat ću da vam dam dovoljno informacija i da se malo više možda zadržimo na svim onim stvarima koje vi možete raditi i treba da radite kako biste se svakodnevno borili sa stresom i sa razno raznim nekakvim svakodnevnim stvarima koje nas prate. Pošto ja, čuli ste, uživam u kafi, to je ono moje životno zadovoljstvo i kafu samo pijem sjedeći, ja nema šanse da sjedim i pričam, tako da ću ja vrtiti tu negdje oko vas, a molim vas da u svakom trenutku vi slobodno prokomentaršite, pitate, nemojte da ovo bude nekako moje pričanje, nisam ja nešto strašno puno pametnija ni od koga od vas. Ovo je prvi put da ja pričam pred svojom porodicom, pa tu će malo biti stres, s obzirom da, evo, članovi moje porodice su tu, a s druge strane, s obzirom da ni jedan, niko na svijetu koga sam upoznala i ni u jednom gradu ljudi ne vole svoj grad kao Vareš, moram vam priznati da ja stvarno volim Vareš i da sam za njega vezana jako mnogo. Tako da večeras sigurno dijelimo neke dobre i pozitivne priče, raznorazne dobi vidim ovdje i još jedno priznanje, nikad nisam u životu pričala pred toliko ljudi ko znajem. Tako da uvijek imam iličan broj ljudi koje znam, ili je to u Brezi, ili je to kroz stručna predavanja gdje su tu otprilike saradnici i ljudi koje viđam svakodnevno, tako da je ovo jedno baš onako lijepo iznenađenje da 95% ljudi ovdje ne poznaju. Da se mi vratimo na temu, ima ona religijska, nek baci kamen ko nema grijeha, tako nam je i nek baci ko nema stresa, jel tako? S tim možemo komotno početi jer nema osobe na svijetu živuće koja nema stresa. Nema je, čini mi se, ni među ovim ostalim živim bićima, a kamoli među nama. Stres, ja sam vam namjerno izabrala ovu pozadinu, slažem se s Adriatikom kojim se naravno zahvaljujem na pozivu i na organizovanju ovog predavanja kao i svih drugih koji ste imali priliku da čujete, a u vezi sa raznoraznim. I mislim da je ono što vi radite u Adriatiku fenomenalna stvar. Ja se nadam da ćemo mi ubrzo dobiti iako Adriatik naravno radi na području Breze, ali da ćemo dobiti i neku domaću kompaniju koja će ovoliko voditi računa o svojim stanovnicima kao što to radi Adriatik, sa kojim mi naravno imamo jako, jako lijepu saradnju i u Brezi. Zbog toga nekako ova pozadna, da vam bude malo zen, da vam ne bude stres, namjerno ja nisam htjela one gdje pritišću glavu i ostale slike, da vam kasno je najveće, početak je sedmice, treba da nam bude sve relax. Stres, sama riječ stres dolazi od latinske riječi, odnosno latinskog pridjeva strictus, što znači stegnut, napet, uzak, tijesan. I to su nekako prve asocijacije koje bi meni pale na pamet kad pomislim na riječ stres, jer nekako najidealnije objašnjava zapravo šta se to dešava i sa ljudskim organizmom. Stres nije samo psihološki pojam, nije samo nešto o čemu mi psiholozi pričamo, nego je vama sasvim sigurno poznati kroz neke druge grane, kao što su po najprije fizika, odnosno mehanika iz koje je ova riječ i nastala, ali i neuroznanost, biologija, medicina, hemija i slično. Stres je jako teško definirati, kako je kolega rekao, i mi ga nekako najviše i najbolje objašnjavamo kao neuobičajena, odnosno netipična reakcija organizma na stres. Neizbježan je, apsolutno neizbježan. Baš kao što mi kažemo da je jedan drugi termin koji je vama sigurno poznat, koji često čujete u posljednje vrijeme i koji je jako puno povezan sa stresom, a to je anksioznost neizbježna, baš tako je stres neizbježan. Ne možemo više govoriti u onim dihotomnim riječima, ima ga ili nema ga, tu je. Samo način na koji se nosimo s njim, način na koji ga percipiramo, kao što ćete vidjeti, mnogo ovisi o njegovim posljedicama na naš život. Kad govorimo o podjeli stresa, dijelimo ga distres i eustres. Distres je onaj negativni, onaj što nas izbaci iz kolosijeka, iz cipela, kako mi kažemo, i eustres, onaj pozitivni. Vrlo često ljudi kažu možeš i od pozitivnih stvari doživjeti stres, kao što je vjenčanje, kao što je 18. rođendan nekome ili tako neke vrlo važne životne prekretnice. Po vremenu trajanja dijelimo ga na akutni i hronični. Vrlo često ste sigurno čuli da neko nakon nekog intenzivnog stresa dobije dijagnozu akutna reakcija na stres. To su oni, evo ja sam juče imala na poslu majku koja je dolazila sa svojim maloljetnim sinom koji je bio jedan od dojavljivača bombi u drugu i treću gimnaziju u Sarajevu, iz gluposti čiste, misle oni da je to šala, ali njegova majka koja trenutno prolazi, njoj se desilo da na rođendan svog sina 17. policija dolazi, privodi njega, vodi ga u pritvor i tako dalje i tako dalje, i ona je sad u tom u posljedicama akutnog stresa, odnosno u toj akutnoj reakciji na stres. Šta to znači? To znači da ima bolove u cijelom tijelu, da su joj ramena ukočena, da ne može glavu okrenuti, da ne spava, da ne jede, da mrša intenzivno u posljednjih mjesec dana i slično i slično. Ja vjerujem da vi na sebi sigurno prepoznajete da ste barem nekad u životu doživjeli takve situacije. Hronični stres je nešto što smo, ja mislim, mi svi proživjeli kroz pandemiju koronavirusa. To nam je bio neki konstantni lockdown, vakcine, je li dobra, nije li dobra, ima li posljedice, nema li posljedice. To je nekako nama bilo možda u posljednje vrijeme jedan zajednički veliki, veliki stres. Po intenzitetu kad dijelimo stres, dijelimo ga na one male stresove, svakodnevne gnjavaže, koje su vam gužva u promet, saobraćajna nesreća, vi kasnite na posao, dijete u vrtić, slične stvari, znači sve ono što se nama svakodnevno dešava, na velike stresove kao što su gubitak voljene osobe ili saobraćajna nesreća ili slične stvari, i traume. Traume su jedan poseban, ja sam ga ovdje i odvojila kao poseban, jedan psihološki konstrukt koji zahtjeva mnogo, mnogo priče, a PTSP je vama svima poznat kao posttraumatski sindrom, je naša svakodnevna priča. Nakon rata koji smo, evo, većina nas ovdje proživjeli, mislim da je PTSP nama, što bi rekao, Edo majka normala. Svakodnevnica, nešto što nas jako mnogo šteti zato što imamo jako puno neliječenog PTSP-a. Imamo jako puno nerazrađenih trauma i ja to prepoznajem kod ljudi u svom privatnom životu koje srećem, koji su bili na nekakvim linijama i koje kad spominete rate, oni odmah počnu. Ili vam počnu pričati obilježje oružja koje su koristili ili kako se sklapalo, znači oni to apsolutno nesvjesno radi. Međutim, te traume koje mi nismo preradili, kojima se nismo bavili, kojima nismo posvetili dovoljno pažnje, zaista mogu da naprave veliku štetu ne samo nama, nego i generacijama koja dolaze, jer postoji na jedan fenomen koji se zove transgeneracijski prijenos traume. To vam je sad u odgoju jedna vrlo specifična stvar i mi je svakodnevno, ja vjerujem, prepoznajemo među mladim ljudima kad su u pitanju, recimo, ove navijačke skupine mladih ljudi koji idu jedni protiv druge, zavisno od nacije, onda prepoznajete koliko je to transgeneracijski prenos traume, jer oni ga nisu doživjeli. To su morali od nekog starijeg da čuju i da vide. U suštini stres kao stres ne postoji. Ne postoji. Postoji nešto što se zove stresor, što se zove jedan specifičan događaj koji se desi, koji mi procijenimo. Ovisno o tome kako ga mi procijenimo, doživimo ili ne doživimo stres. E sad ovo dole što vidite razlike u percipiranju stresa. Velika istraživanja su rađena na području stresa, zato što je stres povezan sa svakom bolešću, jako je povezan sa medicinom. Sve što nekako, vi znate kad odemo doktor, svi kaže ovo ti od stresa, previše si pod stresom, nemoj biti pod stresom. I tako, ako ste u trudnoći, morate izbjegavati stres. Sve je to divno, krasno, ali je nemoguće. Apsolutno nemoguće. Istraživanja koja su vršena, eksperimentalno, znači ona najbolja moguća, su bila konstruisana na sljedeći način. Jednoj grupi ljudi koji nisu uopšte poznavali nešto specijalno, pojam stresa, način na koji djeluje, način na koji utječe, koje posljedice ima, su rekli da stres jako negativno utječe na organizam. da vi možete od njega dobiti srčani udar, da možete dobiti holesterol, da se zakrče vene, da ta stega u kojoj živite konstantno može da dovede do moždanog udara i sl. U drugoj grupi su rekli da stres jako dobro utiče na vaš život. Da je to jedna od najboljih stvari koje može da vas se desi, jer vas stres gura naprijed, adaptira vas, bolji ste, učinkovitiji, efikasniji i slično. Znate što se desilo? U nekim longitudinalnim istraživanjima koje traju jako puno godina, ljudi koji su imali pozitivan odnos prema stresu, jer su naučeni da je stres nešto dobro, u suštini nisu imali nikakvih zdravstvenih problema. Nisu doživljavali moždane udare, nisu doživljavali srčane udare, osim ako nisu bili izazvani jedenjem 3 hamburgera dnevno, to je sad već neka druga stvar. Ali vrlo mali postotak su imali zdravstvenih problema koji su povezani sa stresom, čireve i slične stvari. Dok su ovi koji su imali negativan pojam o stresu doživljavali jako puno zdravstvenih problema. E sad postoji ona jedna stvar u psihologiji kojoj mi dajemo jako puno na vrijednosti, to su očekivanja. Očekivanja kod nas prave jako puno, imaju jako puno udjela u ovoj kognitivnoj procjeni. Način na koji mi očekujemo nešto da će se desiti, nas nekako i vodi ka tome. Najbolja istraživanja u tome jesu u edukacijskoj psihologiji, gdje djetetu koje je, evo na primjer, romskoj djeci za koju postoji nekakva predrasuda da su slabiji u učenju, da su neefikasniji, da teže uče, teže shvataju pojmove. Očekivanje kako mi postavimo prema njima ili djeci sa teškoćama u razvoju, način što očekujemo od njih dovodi do jako velike distinkcije u rezultatima. Da li će ti rezultati njihovi biti jako dobri ili će biti jako niski. Upravo zbog toga je važna ova kognitivna procjena. Između ostalog zbog očekivanja, ali i zbog toga što mi u nekim nanosekundama u svom mozgu izvagamo tamo. Da li je meni ovo stres ili mi nije stres. Vi često čujete, i ja to često čujem, pod stresom nisi toga ni svjestan. Takvo nešto ne postoji. Mi svaki stresor vagamo. Možda mi to radimo na nekom drugom nivou. Možda mi potiskujemo svoj stres. Možda se mi ne bavimo aktivno njima. Ali je naš mozak njega razradio. Jer on možda nije velika opasnost za nas. Upravo ta procjena, kognitivna procjena znači procjenu izazova. Mogućnost sticanja znanja. E to vam je sad ispitna sedmica, recimo, evo, koji je nedavno bio na fakultetu, nema, čini mi se, niko od studenata tu. Ispitna sedmica je jako stresna. Ali taj stres je onaj dobri stres, onaj koji te tjera da učiš, jer si konstantno nesiguran u sebe, konstantno imaš taj stres i on te gura da se adaptiraš, da se prilagođavaš, da što više ulažeš. To je procjena izazova. Da li ja imam neke mogućnosti, da li ja imam neke vještine, neka znanja koja meni mogu donijeti dobro u ovom stresu. Procjena prijetnje, odnosno opasnosti, kad osoba nema sposobnost da se suoči sa situacijom. Kad mi dođemo u tu ispitnu sedmicu, recimo da nemamo apsolutno blage veze, ništa polažemo. To je opasno, mislim, to je za organizam velika opasnost. To je sad, hajmo krenuti iz početka. I procjena gubitka ili štete. Šta dovodi? Mi svaki stres procjenjujemo po tome gubimo li nešto njime. U ispitnoj sedmici gubimo li godinu, gubimo li semestar, gubimo li predmet, kako će roditelj reagovati, hoću li izgubiti stipendiju i slične stvari. Sad vam je ovo neki jednostavan životni primjer. Ali gubitak, odnosno da li smo doživjeli ili doživljavamo gubitak, štetu, ozljedu, oštećenje imovine. Evo, imali smo poplave nedavno u Jablanici. Možda je to i najbolji primjer. Procjena gubitka, neko koji je izgubio kuću, auto, člana porodice, zamislite koliki je to stres. To sad već negdje graniči sa traumom, možda i jeste trauma sa to, dok se ne porazgovara s ljudima i ne ispita, mi to i ne znamo na pamet. Međutim, ono što je jako dobro i što se u isto vrijeme dešava u našem umu, kako mi procjenjujemo ove izazove, opasnosti i štete, procjenjujemo naše resurse, socijalne, materijalne i osobne. Evo recimo za osobu koja je preživjela ove poplave i ovo što se desilo u Jablanici. Koga imam kao podršku? Evo, Društvo psihologa Federacije je aktivno uzelo učešće u pomoći psihološkoj kriznoj intervenciji u Jablanici, Konjici i drugim gradovima koji su stradali. Znači, to su osobe, sve one na koje se ja mogu osloniti. Ono što je jako važno kod stresa, mi u psihologiji razlikujemo podršku i percipiranu podršku. percipirana podrška vam je nekako za stanje čovjeka jedna od najvažnijih stvari u životu. To su svi oni ljudi koje vi imate u svom umu za koje znate da će vam priteći pomoć. I u ovom procjenjivanju je to nama jako važno. Ako ja znam da ja imam iza sebe 10 ljudi koji će u svakom trenutku, što se kaže, u pola noći ustati, doći, pomoći, priteću pomoć, to za moje mentalno zdravlje i za moj osjećaj sigurnosti jako mnogo znači. Ne moraju oni, možda neću doći nikad u situaciju da ih zovem, ali je jako važno da znam da ih imam. Zbog toga je gubitak bliskih osoba jako problematična i teška situacija. Kad vi znate da u suštini nemate ni tu percipiranu, a kamoli onu fizičku podršku. Materijalni resursi, ako neko ima novac i ako nekome nije nakon poplave problem da izgradi kuću ponovo, njegov stres definitivno je puno manji. I osobni, odnosno sposobnost koju imaju, ako je pomaže u suočavanju. Ako sam ja zidar, pa ću vrlo lako izidati svoju kuću, daleko je to razlika u stresu između mene i nekoga drugog ko apsolutno nema nikakvih sposobnosti. Međutim, ono što je važno kod stresa i kod ovih procjena jeste da niko od nas ne reaguje na stres na isti način. Ono što je meni mala gnjavaža, nekome će biti, kako bi mi to rekli, okidač da pukne, da doživi nervni slom, da prelomi, da dođe u nekakvu za njega bezizlaznu situaciju. Vrlo često ima ona izreka, ne spotičemo se na planine nego na kamenčiće, i to je u stresu možda jedna jako dobra izreka kad se radi o hroničnom stresu, kad smo dugo pod... Vi znate, evo, sigurno je neko od vas imao iskustvo da dugo vremena brine o bolesnoj osobi i sve dok ste pod pritiskom i pod tim stalnim stresom vi to iznosite bez problema, radite i onda kad se desi, evo recimo kraj, kad se oslobodite te dužnosti na bilo koji način, vrlo često ljudi upravo tada obole. Zato što su dugo bili pod potiskivanim stresom. To je bio stres za koji se nije imalo vremena. Ja nisam imala vremena da kažem, vidi, ja sam pod stresom, meni je teško, ovo, no, treba podignuti, oprat, okupat i slično. Osobu uz još, ako radite, ako imate porodice i slično. Mi vrlo često nemamo vremena da razmišljamo o našim stresovima i onda ih guramo po tepih, a to guranje po tepih onda nama donese ono burnout, sagorijevanje u bilo kojim smislu. Možda je to u radnom aspektu najzastupljenije, najčešće. Možda je to u roditeljstvu isto tako jako često, ali u svakom aspektu u kojem se stres pojavljuje, to je vrlo, vrlo, vrlo često. Suočavanje sa stresom može biti usmjereno na problem i usmjereno na emocije. Šta to u stvari znači? Vi imate ljude koji će sjediti plakat. Imate ljudi koji će reći, ja nemam ništa od plakanja, daj da riješim taj problem. E, to je nešto što je meni poprilično bliže. Rješavanje i suočavanje usmjereno na problem znači odoh izanalizirati svoj problem da vidim šta sam propustio u njemu. Ili ga možda podijelim na manje probleme. Evo, za ljude koji su recimo u financijskoj krizi ili pod stresom zbog financija. Mi jako puno nabijemo sebi stresa i moram ovo, moram ono, moram ljetovanje, zimovanje, ogrijevo, ovo i ono, i škola, i 18. rođendan, i ekskurzija, i nekad se to desi sve u 2-3 mjeseca. Međutim, mi moramo sebi negdje sjest i podijeliti to na ono što mi je bitno i hitno i na ono što mi je manje bitno i hitno. Što može da sačeka ako moje dijete puni 18. rođendan, pa to sad treba da se proslavi, ima ekskurziju, pa to sad treba da se obavi, ali ne mora položiti vozački istog trena, može to sačekati 7-8 mjeseci. To je vrlo... Naši roditelji i naši stariji su to bez problema radili. Vrlo lako su balansirali, doduše imali su i manje možda nekih troškova i obaveza. Ali podjela na podprobleme i rješavanje onih koji su hitni i prioritetni u samom problemu vrlo mnogo može da riješi problem koji imamo sa stresom. Traženje informacija o samom problemu. E, to je ono što je jako dobro. Ovdje ćemo kasnije porazgovarati o nekim stvarima i grupni razgovor je uvijek dobar zato što nekome drugom može da otvori oči. To je najbolja stvar komunikaciji i u međudjelovanju što mi možemo da podijelimo kako smo mi riješili određenu stvar koja nekome drugom može biti ono eureka, evo ga, to je meni trebalo u životu. Drugačiji način ponašanja, možda ja svojim ponašanjem doprinosim tome. Možda ja u svojoj radnoj organizaciji svojim šuti i trpi doprinosim tome da sam uvijek ona koja najviše radi, na koju se svaljuje najviše posla, to mi svi znamo, da onaj koji najviše radi uvijek radi još više, a onaj koji ne radi ništa još više ne radi ništa, jel tako, to je, pretpostavljamo svim organizacijama tako. Ali možda ja svojim nekomuniciranjem, svojim neiznošenjem problema dovodim do toga. Hajde da promijenim svoje ponašanje. Da ja djelujem tako da možda se promijeni način odgovora prema meni. I naravno akcija. Akcija je najvažnija stvar. Sve je to divno, krasno dok se priča, ali hajde da nešto uradimo. Hajde da sprovedemo u djelo ono što vidimo, čujemo, pročitamo, što ne znamo o čemu se edukujemo. Evo mi razgovarat ćemo kasnije u asertivnoj komunikaciji. Svi mi pričamo o asertivnoj komunikaciji, kako treba se zauzeti za sebe, iznijeti svoj problem. Vrlo malo nas to primjenjuje. Ja, evo lično, psiholog, 85% ne primjenjujem to. Ali je važno, ali je bitno. I svaki dan sebi osvještavam, sad je trenutak kad trebaš. Ovo je situacija u kojoj trebaš reagovati. Vrlo često mi to ne uradimo. Vrlo često ovdje, zaboravila sam da vam čestitam, danas je dan muškaraca. Evo, moram sad ovaj žene da ovdje spomenim, pa čestitam vam dan muškaraca. Vrlo često mi žene preuzimamo razne uloge i onda kažemo, mi smo potlačene, mi multitasking je kod nas urođen, mi previše smo pod stresom i slično, ali kad treba preuzeti akciju i skinuti neke stvari sa sebe, onda mi vagamo i kažemo, ma neka, nema veze, trpit ću ja. Akcija je mnogo važna. Mi generalno u životu ne možemo se puno oslanjati na motivaciju i na to, ako neko ide u teretanu, zna, ili vježba, koliko često vam dođe, ma ne da mi se, nema šanse. Ali aktivnost pokreće motivaciju. Ili ako neko mora oprat suđe, to vam još bolji primjer. To je najgori posao na svijetu i ono odlaže se dok ne počnete. Kad počnete, onda to ide bez problema, jel tako? Ali to je upravo zbog toga. Akcija stvara motiviranost. Možda nekad i kad nemamo motivacije, jer mi ne možemo da se uzdamo samo u motivaciju. Da se uzdamo u motivaciju, nikad niko ne bi otišao na posao. Nijedno dijete ne bi otišlo u školu. Obaveza, odgovornost i sama akcija nas vode ka tome. Kad govorimo usmjerenost, suočavanje usmjereno na emocije, tu govorimo uglavnom o emotivnom izražaju, otvorenom izražavanju emocija, plaćemo, vičemo, derimo se, svađamo se i lupamo vratima i slično. Potiskivanje emocija ili misli, što je jedna od možda najproblematičnijih stvari, posebno u ovoj stresnoj priči, zato što to guranje po tepi, kao što sam već rekla, kad tad jednom sve onako izađe grupno i ne možemo to baš tako lako otplatiti. Skretanje misli na nešto drugo, to je sad jedna dobra tehnika koja se može uvježbati da bude pravo dobro efikasna, posebno za osobe koje se bore možda sa nekim još depresivnim simptomima, gdje onako oni imaju ove intruzivne misli, napadajuće, negativne, automatske, koje njima govori ti si nevrijedan, ti si ovakav, ti si onakav, tebe ne poštuju, tebe niko ne voli i slično. E onda je skretanje misli, odnosno zanimanje nečim drugim, jako dobra tehnika. Traženje emocionalne podrške od drugih ljudi, meni je ovo uvijek dobra tehnika, posebno kada se radi o nekim velikim stresom, o nekim velikim traumama, gdje mi moramo da imamo, mi u nekako još uvijek držimo to da recimo u žalostima se držimo zajedno, da to su neki trenuci kad najviše dijelimo jedni s drugima i emociju i misli i nekako cjelokupnu tu situaciju. I ono što nekako smo mi naučeni intuitivno da tražimo pozitivne aspekte situacije ili ono što bi rekli, jedna vrata se ne zatvore da se druga ne otvore. Vrlo često u životu to zaista i ispadne tako i to jeste tako i možda je jako dobro da se razmišlja na taj način, ali tu treba biti oprezan kad to savjetujemo nekome drugom. Kroz koje situacije neko drugi prolazi gdje možda ne želi čuti. Evo, ako imate osobu kojoj je umrlo dijete, ona sigurno ne želi čuti stvari, pa to je sigurno dobro za nešto. Mislim, zašto je, ne možete reći, to je dobro za nešto. Majci ili ocu, to nije dobro ni zašto. Tako da tu uvijek mora postojati doza opreznosti kad govorimo o onom, ma hajde izaći nešto dobro iz toga. Kad je stres ok? Ok je kad vodi ka prilagodbi, kad vodi ka ulaganju, kad vodi ka napretku, kad vodi ka razvijanju. Sve ono što, evo, ako sam ja danas bila, onda sam se jako puno potrudila oko ovog. Ili ako ste trebali da ne znam, da vam je ovo zadnji ispit na petoj godini, onda se jako puno potrudite oko toga. Oko magisterskog rada, oko, ne znam, nekog životnog događaja i slično. Kada nas razvija, onda je dobar. Međutim, kada ometa funkcionisanje. Mi inače, kad ljudi dođu i kažu, da li je moj problem onaj normalni ili onaj nenormalni? Vrlo često ljudi tako kažu, kao u granicama normale ili sam ja nešto malo poludio. mi uvijek gledamo da li to narušava njegovo funkcionisanje. U socijalnim situacijama, u porodici, na poslu i na emotivnom planu, odnosno na planu partnerstva. Ako vi imate depresivnu osobu koja ne može ustati ujutro iz kreveta, oprati zube, kamoli otići popiti kafu s nekim, ako imate istu tu osobu koja zanemaruje potpuno svoju porodicu, ono, zatvara se u sobu, zaključava se, ne može da ni sa kim da razgovara, ne može da ide na posao, na bolovanju je dugo vremena i slično, i apsolutno nema nikakve intimnosti sa partnerom, onda imamo problem. Onda definitivno imamo nadnaravan problem. I uglavnom na taj način mi to definišemo. Da li je to u granicama nekakvim normale, ili to izlazi iz tih granica i zahtjeva posebno stručnu pomoć. Vrlo često nama ljudi sve više, evo konkretno meni, s obzirom da sam ja jedini psiholog, nemamo ga ni u domu zdravlja, ni u školama, nigdje, ja sam jedina u centru za socijalni rad, i onda ljudi dolaze sa raznoraznim problemima i vrlo često dolaze i sa nekim malim stresom, svakom je njegov stres i njegov problem najveći u tom trenutku, ali nešto što je vrlo lako, lako se može prevazići, nešto što ne ometa funkcionisanje njegovo apsolutno, ali eto samo čisto osobu malo zamara. Ljudi dođu sa strahom, joj, šta je sad ovo, kako ja sad ovo da prebrodim, šta da radim i slično. A onda mi kroz tu analizu i kroz nekako usredotočenost, upravo ono što smo malo prije govorili, na problem, izanaliziramo taj problem, podijelimo ga na manje probleme, rješavamo one koje možemo, ostavimo one koje ne možemo, da vidimo u čemu je onda dalje tu da se raslojava, i onda to bude sasvim okej. U nekim drugim, ovim koji idu iznad, tu je malo postupanje drugačije. Postoji također jedan psihološki konstrukt koji zahtjeva posebnu pažnju, o kojem se sve više govori i koji je jako puno vezan za stres i generalno za zdravo i funkcionisanje svakodnevno i za dobro mentalno zdravlje. Tu je otpornost i rezilijentnost koju ja primjećujem, jer radim i u školama, da kod nas djeca više apsolutno ne imaju. Skoro nikako nemaju otpornosti, skoro sve je problem, skoro je sve zadnje u životu, najteže u životu, krah, gotovo. Negdje je cijelo sad istraživačko područje jedno usmjereno na ovu otpornost i rezilijentnost, koju mi nekako griješimo sami kao roditelji time što djecu ne izlažemo dovoljno kritičnim situacijama. Previše ih štitimo, previše stvari radimo za njih, previše ih slanjamo u stranu, a sve to nije životno održivo, mi to svi znamo. Život nas ne štedi i ne čeka da li smo mi nagodni ili nismo, hoće li neko stati iza i preuzeti taj problem, nego kad dođe do problema, vi morate da se suočite s njim. Ja vrlo često i roditeljima i djeci objašnjavamo kako mali stresovi, mali koji su djeci veliki kad im je 7, 8 ili 9 godina, su škola za one velike stresove. To tako život i poslođe, ide jedno po jedno. Nekome dođe stres, ne znam, djetetu od 8 godina, da mu roditelj umre, da ostane sam i slično. Ali to su od neke vanredne situacije, nije to toliko često. Ali vrlo često mi imamo tu nekakvu postepenost u onom što djeca trebaju prevazići u krizama koje doživljavaju. Pa evo, sam pubertet kao kriza identiteta je vrlo specifičan i mi nekako svi se trudimo da djeci ugodimo, da ih ne nerviramo, da sve bude po njihovom, nemoj to sad krizne godine, dajmo ovako i dajmo onako, a zapravo je to kriza koju oni moraju sami proći, stvoriti nekakvu otpornost, znat ko su, da bi kasnije kroz nekakve druge u donošenju važnih odluka u životu i kasnije i kroz krizu srednjih godina koju mi prođemo svi teže ili blaže, prevazišli to i ostali dosljedni onome što oni jesu, odnosno sebi kao ličnost. Ali evo, otpornost je jedan poseban konstrukt koji zahtjeva zaista jako puno pažnje, jako puno savjetovanja roditelja, jer tu se negdje u samom početku pogriješi u stvaranju otpornosti kroz djece. Ovo rezilijentnost je samo ono engleski naziv koji mi koristimo, koji puno bolje objašnjava. Sad trik pitanja, šta radite za sebe? Vrlo često pitanje kad razgovaramo o stresu, ja vas zamola da svako od vas onako razmisli, a nadam se i podijeli s nama, šta radi u toku dana, na dnevnom nivou, znači, za sebe. Evo, ja ću podijeliti svoje ako hoćete. Ja imam jedan ritual jutarnji, dok svi još ujutro spavaju, a ja nenormalno volim da spavam, tako da zaista se potrudim da ustanem prije svih. Ušuškam se u Bademanti ili sad u mojoj ulici imaju ono svjetlo, samo još uvijek je mrak i osvjetljava ulicu. I ja sam tu 10 minuta i gledam tako ta svjetla. To mene pripremi i odvori za cijeli dan. Koliko god to glupo zvučalo, to je meni moja meditacija dnevna. To radim i to sam shvatila da je definitivno neka stvar 10 minuta koju ja uložim u toku dana za se. U toku radnog dana, tamo u 1:30 imam termin kad moram da malo upalim muziku i odvrnem neku pjesmu koja mi je, s kojom sam se jutro sprobudila na najjače, naslušala se uglavnom, ona otpjeva 3 minute, 3,5 u vrh glave i to je to. To mi je ono preporod. Mi vrlo često očekujemo neke velike stvari kad pitamo ljude za ovo. Očekujemo nekih 2 sata nečega, očekujemo da se to ulaže, da se to... Vrlo često kad ljudi evo počnu da se bave nekim hobijem ili nekim sportom, šta prvo rade? Kupe svu moguću i nemoguću opremu, je li tako? Kupi se sve originala, ako je aerobic fitness, slično, tu su sva oprema, helanke, patike i sve ostalo i odete 2 puta. Ako je ribolov, tu su udice, štapovi i sve ostalo što košta haos i ma mrsko mi, ma neka me, ma kiša, ma ovo, ma ono. Vrlo često mi nekako prebrzo sebe ubacimo u nekakvo smišljanje, u nekakve moderne načine da nešto radimo za sebe. Vi ovdje imate jako puno prilika u Varešu da sebi date, koliko god vama možda to ne izgleda tako. Nedavno sam pričala sa jednom vašom sugrađankom. Kažem, ništa se ne dešava, nema mi dijete sporta, nema ovo, nema ono, ali vi imate jako puno lijepe prirode i ovih mjesta gdje možete jako fino prošetati. Imate jako puno šume, koliko god psiholozi isticali psihoterapiju, ja nikad neću zanemariti važnost prirode u našem mentalnom zdravlju, važnost onog povratka nekakvom sebi, da malo mi prošetamo, da malo podijelimo tu svoju energiju, da se vratimo na naša izvorna prirodna staništa. To je bez obzira na sve što mi volimo da vi nama dođete na terapije i sve ostalo, mislim da je ono nekako jako mnogo možete da uradite sami sa sobom. Naravno, psihoterapija, psihologi i neuropsihijatari i svi ostali, mi koji radimo svoje poslove, imamo svoje mjesto u određenom stepenu problema i treba da ga imamo. Ali zanemarujemo onu prvobitnu brigu o sebi, ono što možemo da radimo besplatno, bez zakazivanja termina, bez polaganja računa bilo kome. To su te neke sitne stvari. Jel vam išta palo na pamet?
Dobro večer svima, pa vjerujem da su me ljudi čuli, Ivana, i bez toga. Ja imam jedan ritual koji radim sigurno jedno 7-8 godina i volim na večer da pjevam. Dakle, zaključam se u WC, zaključam se u WC, imam 10-15 minuta koncerta, bukvalno pustim muziku, eto tu je moja mama koja to zna kad čuje muziku, koliko god da je dan težak, nikakav, bilo u privatnom, poslovnom, zdravstvenom, bilo kojem smislu, ja volim pustiti tako različite pjesme, od roka, folka, ne znam, nekih stranih koje meni odgovaraju u datom momentu i ja to zajedno pjevam i otplešem i nakon 15 minuta ja izbacim svu negativnu energiju. Kolegice koje se sa mnom druže, koje su tu u publici, isto tako znaju da sam ja osoba koja je jako ozbiljna u poslu, koja je vrlo onako odgovorna i mislim da sam perfekcionista u nekom dijelu, ali isto tako volim da dam sebi oduška, pa kad su nekakve, da kažem, zabave u pitanju ili nekakvi rođendani koje organizujemo, ja volim zaista da budem onako aktivna, da se isplješem, ispjevam, da me ljudi pitaju na kojim si ti drogama. Tako da mislim da je to jedan moj ispušni kanal i mislim da je jedna briga o samom sebi upravo ono što si ti rekla, počinje od nas sami i kad počnete raditi s nekakvim stručnim licima na nečemu što vam možda primjećujete da je što nije okej, mislim da se uvijek sami sebi trebamo vratiti, da trebamo biti svjesni da nijedan problem nije veći od nas. I ono što mi je posebno drago, što sam vidjela skretanje pažnje, trebamo se sjetiti u najtežim trenucima šta mi tu u životu imamo. A mislim da svi, hvala Bogu, većina ovdje nas ima zdravlje. I da to nikad ne zaboravite. Eto, to je od mene.
Hvala. Kaže moja frizerka u subotu, rekao je njen momak, ja kad idem u 4 s posla, on radi ovdje u elektrodistribuciji u Varešu i tamo se vraća ubrzo na posao. Kaže, jes meni ona jelma čudna. A ja inače slušalca, čim izlazim iz kancelarije, ja odvrnem razno razne, ovaj, to je neki genetski problem, očigledno, ovaj, pjesme koje nikad u životu ne priznala nikom da ih slušam, i tako to od vrtića gore, ovaj, dok hodim po dijete, i slušam dobro, i to je neki moj, ali imam onaj, ima li još neko osim mene da se budi ujutro s pjesmom nekom određenom, meni se to desi, pa ja moram otpjevati, onaj, vrlo često me ljudi, ali već navikli, uvijek srećem ujutro iste ljude, oni su navikli da ja moram otpjevati pjesmu s kojom sam se probudila. Ali evo, to su te neke stvari i razgovarat ćemo o toj autentičnosti. Ovaj, jako je važno da dozvolite sebi tu autentičnost. Ovdje je negdje, ovaj, eno i predzadnja. Vrlo je važno da vi prepoznate šta vas to izdvaja. Ja sam nekad u životu, zaista sad evo dijelim neko lično iskustvo, vrlo često se pitala je li sve okej sa mnom, je li to u redu, je li to... Ja sam kao dijete, vrlo često su me zbog visine zezali, ja sam se uvijek sebi sviđala malo, meni baš to nešto bilo, prolazilo mi je onako simpatično, pa dosta toga što ne bi, ovaj, vjerovatno mi prošlo da sam bila malo visoća, hajde, ono, ja sam vidjela neke benefite u tom, ja sam uvijek govorila da sad Bog sve visine stavi na jednu livad, ja bi svoju izabrala, sigurno. Pomirila sam se s tim i onda sam shvatila da je to stvarno dio nekakav moje autentičnosti. Ja se vrlo često i šalim na taj račun, nemam problem s tim, ovaj, ali to je samo jedna od stvari. Ove neke druge stvari koje nas čine malo onako neurednim za druge ljude su stvarno naša autentična stvar. Da li volite ostati u kući kad su svi vani, ili volite knjige, ili volite filmove, ili volite... bungee jumping, ili volite šta ja znam šta sve već, evo ne može da bi sve vaš baš padne na pamet, to je sasvim u redu. Jer jako je važno da radite ono što volite. Koliko god se to odnosilo na neke obične stvari u životu, odnosi se i na ono što vi zaista radite u svom životu. Vrlo često mi cijeli život moramo da radimo, dugo je tih 45 godina sad. U našim organizacijama, evo, vidjela sam neka smijuljenja kad sam ja rekla, ono, uvijek rade isti, ne rade isti, i to je sve isto, nema tu nekih razlika. Uvijek su odnosi loši, uvijek je neko protiv nekoga, uvijek je to, posebno mi koji radimo u sistemu i u javnom, ovaj, sektoru, to nam je standardna situacija i nešto na što smo navikli, ali je jako važno da ipak negdje u suštini vi ono što radite, radite jer to volite. Evo, ja sam u Centru za socijalni rad i moja mentorica sa psihoterapije kaže da je to najteži posao psihologa, možda je teži u sigurnoj kući kad radite. Centar za socijalni rad je jako težak, ja ga nikad ne bi zamijenila. To je posao koji ja volim. Prvo, zato što sam obraz, ja sve živo znam. Kad mi dođe neko, ja znam cijelu strukturu, dajđa, dedo, nana, amiđa, sve, sve, sve. Ja kažem, mi u obraz imamo 10 kriznih osoba koje su se razmnožile i napravile sve probleme koje imamo. I to je kad uđete u taj posao i kad sve te ljude znate, zaista tako. Koliko god bilo teško, ne znam, ići na sud 3 puta sedmično, raditi sa ovisnicima, ne znam, ohrabrivati roditelja koji ima dijete sa teškoćama u razvoju, teškim, koje ne odvaja se od kreveta, sve to sastavni dio onog što ja zaista, evo, čuli ste i u onoj biografiji, moj životni san je bio da radim s ljudima. Ja se zaista nekad nasitim ljudi, ja vama to moram priznati. U jednom trenutku nit koga prepoznajem, nit znam, ali je to sve jedno ono što volim. Ja se nadam da vi, svi koji radite svoj posao, ga volite barem upola, ako ne i više. Vrlo često ono kažemo da nam je nešto stres, ali kad nešto radimo naporno što volimo, mi volimo reći da nam je to strast. Ne zovemo to stresom. I zbog toga je jako važno da izaberemo u životu, ako ne naš primarni posao koji radimo, onda da imamo nekakve hobije, da imamo neke stvari koje volimo da radimo, nešto po čemu smo prepoznatljivi i slično. Pronađite tu svoju strast. Nikad to nije kasno, nikad to nije, ovaj, nikad ni za šta nije kasno, da se razumije. Nikad ni za šta. Mi smo u Brezi, evo, kroz udruženje koje ja vodim, imali projekat za treću životnu dob, okupili smo nekih 40 osoba koje su otkrile svoje talente kako za pjevanje, tako za raznorazne, ovaj, umjetnosti ili za neke druge stvari, što je nama bilo jako veliko otkriće, što je njima bilo otkriće. Kad imate nekog od 82 godine koji shvati da nenormalno dobro slika, nikad u životu nije uzeo, okay, znači žena iz prve naslikala fantastičnu sliku i tome se sad potpuno posvetila, to je ono što radi jer je u penziji, po cijele dane i uživa u tome. Jako, jako je važno da mi pronađemo svoju strast, koliko god ona ljudima izgledala neuobičajena, blesava, netipična ili bilo šta drugo, to je apsolutno nebitno. Postavite granice stresu. Vrlo često ljudi, sigurna sam da i neki od vas sa mene često pitaju, utiče li ti na tvoj privatni život ono što radiš na poslu? ne mogu nikad, mislim da nikad neću što bi mi rekli oguglat, ono ko što kažemo to za ljude u zdravstvu, doktora i slično, pa da su onako hladni i to, ali desi se krizne situacije, desi se tri događaja evo, u mom radnom iskustvu u centru imam, koja su me baš onako pogodila do srži. Kad sam tek počela da radim, došla je djevojka koja je 16 godina da preda zahtjev za nekakvu jednokratnu, ja sam mijenjala kolegicu. I kažem ja njoj, haj popunite zahtjev, potpišite se, kaže ona meni, ja ne znam nisam. Ja sam vidjela nasilje i nad djecom i nad ženama i ništa me nije izbilo iz takta kao to. Ništa. Da je 21. vijek da neko od 16 godina ne zna pisat. I ja sam vam ubrazi najobraženija osoba među romskom populacijom jer ih tjeram da idu u školu. Svaki dan zovem, pitam, jesu došli u školu, odem i otjeram ih u školu i slično, jer oni zaista to ne vole. Ali to, od tog trenutka to je nekako, ja sam to sebi uzela za obavezu, jer ne želim prihvat da neko danas ne ide u školu, ne zna pisat, ne zna čitati i slično. Druga situacija je bila djevojka, 89. godište žena, dvije kćerke, imala 2 i 5 godina. Bolovala od raka i vrlo često smo mi, s obzirom da je bila prijavljena u kantonu Sarajevo, njoj izlazili u susret, hajde mi joj sredimo hitnu, da je odvuče i slično. I sjećam se dana kad je moja kolegica došla, ja se vraćam s pauze i ona kaže, meni ona je umrla. A imala je kćerku velike, ima plave oči, onako, to vam je onaj trenutak koji zauvijek zapamtite u životu. To dijete koje je ostalo samo, otac je bio nasilnik, sve moguće mjere dobio zaštitne, ni dan danas nikad više nemaju kontakta ni s njim, ni s njegovom porodicom. I treće je bilo nedavno kad mi je jedna djevojčica koja je rođena u izvanbračnoj vezi i njen otac nikad priznuo je, ali nikad nešto pretjerano povezano s njom nije imao, ali voli tako da nervira njenu mamu da je uzima sve te termine po presudi kako idu, da pravi probleme i ostalo. Ja njoj kažem, ona njega ovako voli, ona njega stvarno, ona je stvorila tu neku privrženost prema njemu. Ja njoj kažem, jel se zagrlite nekad, poljubite? Kaže, on ne voli da se grli. Znate kako ona to reka? To su tri najstresnija događaja koja ja i najteža koja sam ja doživjela, toliko tuge i nekakvog bola i nekakve emocije u tim ljudima i tim događajima. Koliko god to bilo stresno i koliko god to bilo ovamo s druge strane nepojmljivo. Imali smo svašta i trgovine ljudima i trudnoća i svašta nešto, ali svejedno sve to nije ostavilo na mene utjecaja. E tu je ono, sve zavisi kako mi to procijenimo. Koliko je to nama nekako, evo mi smo malo prije razgovarali, poljuljalo neke naše životne vrijednosti, neke naše stavove i misli o životu. Ali je jako važno da postavite granicu stresu, da stres posla ostaje na poslu, da stres u kući ostaje u kući, da ga mi ne nosimo u svoje radno mjesto. Mi vrlo često s tim imamo problema da nam ljudi dođu nervozni jer oni kući nešto, oni imaju problema, mi svi imamo problema, nema žive osobe koja nema ni stresa ni problema. Ali je jako važno da taj stres ostavljamo ondje gdje pripada, da mu postavljamo granice, da ga ne prenosimo na nedužne ljude i nedužne situacije. Ovo komunicirajte asertivno, to je ova komunikacija, mislim komunikacija je uzročnik 98% problema. Kako stresa, tako razvoda braka i svih sličnih problema koji proizilaze. Mi ne znamo komunicirati. Kod nas je ili šuti, haj pusti, ili poludi i reci što misliš i što ne misliš. Vrlo malo znamo, ali asertivna komunikacija je jedan posebna stvar koja bi se mogla obrađivati onako mjesec dana, dan za danom, modularno, da o njoj samo razgovaramo i da vježbamo konstantno. Mene je negdje u ovom asertivnom komuniciranju, jer sam ja previše popustljiva osoba, moj kolega, naš vozač iz općine Breza, trznuo kad mi je rekao, ja sam njemu nešto ispričala, kaže on meni, ali punoljetno si, bor se za sebe, mislim, šta očekuješ? Meni je to otvorilo oči, ja tim se vodim kad god onako nešto razmišljam, joj, hoću li ili ne, ma neka, prisjetim se njega, jer neće niko drugi. Niko drugi, neće ljudi prepoznat, niko ne dolazi, nijedan nadređeni, niko ne dolazi da sam od sebe nešto, posebno u ovom turbulentnom vremenu gdje se dešava jako puno toga, da prepozna naše potencijale, da naše zalaganje i slično. Mi moramo negdje ipak ljudima reći, ja zaslužujem, ja ulažem, ja trebam, ja, vi ste dužni i slično. Brinite o svom zdravlju, imali ste jako puno edukacija, sve sam ih upratila kroz, evo i Adriatik, imate jako dobre doktore u domu zdravlja, sve pohvale, by the way, za doktorcu, pedijatricu vašu Ilhanu. jedna od najomiljenijih osoba u mom životu, nama dolazi u brez, pošto mi nemamo pedijatra, jako je važno da brinete o svom zdravlju. Naše tijelo i naša psiha su povezani, jedno bez drugog ne može funkcionisati. Potrebno je i vama, i dužni ste prema sebi i prema drugim ljudima kojim ste dragi, da brinete o sebi, da vodite računa o svom zdravlju, da spavate, jedete zdravo, trenirate, šetate, čitate, šta vas već čini sretnim i šta već može da bude vaše vrijeme za sebe. Razgovarajte sami sa sobom, vjerujte mi, niste ludi. Mi, koliko god nama da su govorili kao djeci, nemoj pričati sam sa sobom, misli će ko da se poludio. I danas moramo djecu učiti da pričaju sami sa sobom. Razgovor sam sa sobom je metakognitivni nivo. To je kontrolisanje samog sebe, svojih emocija. Vrlo važno i nešto što sam ja, pa eto, nek bude da sam luda, cijeli život radila, bez problema i dan danas radim i vrlo često onako sjedim sama sa sobom, ne moram ja to priznati, ne morate vi to priznati nikome drugom. Nekakvu svoju grešku, nekakav svoj prestup, nekakvo svoje razmišljanje, nekakve svoje... Vrlo često mi jako dobro znamo šta ne radimo dobro, u čemu griješimo. Niste dužni to objaviti svim ljudima na svijetu, da svi znaju, aha, vidi ja ovo, ali je dovoljno da znate vi, dovoljno je da se priznate se. I jako je važno da se posvetite ono, sebi i svojoj autentičnosti, onome o čemu smo razgovarali malo prije. Također je vrlo važno da potražite stručnu pomoć. Ovo sad nije nikakvo lobiranje da dolazite nama i dajete nam pare, mi u radnom vremenu sasvim ok, možemo uraditi svoje poslove, ali je jako važno da kad prepoznate da ne možete sami, da ne mogu bliski ljudi, da potražite stručnu pomoć i da poslušate bliske ljude. Mi vrlo često, ljudi oko nas prepoznaju da nešto nije u redu, ali mi ne želimo priznati. Ipak, odvažite se i priznajte to, jer to je, vjerujte mi, za vaše dobro. Ovo je najčešća stvar koju čujete i najzanemarenija. Dišite. Mi ne znamo disati. Mi ne znamo posvetiti vremena ni svom disanju, a kamoli nekim drugim stvarima. Mi nemamo vremena ni za što, čak ni za to da pravilno dišemo. Cijele edukacije su stvorene da bi se ljudi učili da dišu. Mi smo nedavno na jednoj edukaciji osnaživanja porodica naučili dvije strategije, disanje i takozvano tapkanje. I onda sam ja shvatila da ja ne znam disati, da ja nisam tip za disanje nikako, ali da mi to tapkanje jako dobro ide zato što ja intuitivno to radim kad razmišljam, kad sam nervozna i slično, a nisam ni znala da to ima nekakvu svoju, da postojite neke tačke na tijelu koje luče određene hormone koji nam trebaju u tom trenutku. Oprostite sebi neke stvari. To je vrlo važno. Vrlo često mi kažemo što nisam više, što nisam češće, što nisam ovo, što nisam ono. Mi smo ljudi, nismo roboti. Oprostite sebi, oprostite neke stvari koje vas muče već dugo vremena i oprostite drugim ljudima, ali ako nećete, nemojte. Meni je najgluplje kad kažem moraš oprostiti, ne moram ja nikomu nešto oprostiti. Ako neću, ako nisu zaslužili, ako mene neće umirati, ako im oprostim, ako će mene to i dalje negdje, evo ja ću sad s tobom da razvijam nekakav odnos, ali ne mogu da pređem preko nekih stvari, ne mogu ja narušavati svoj mir da opraštam nešto što se ne može oprostiti. Dobro razlučite da li je to ono što želite ili ne želite oprostiti, sasvim u redu ako ne morate. Sad ovdje zanemarujemo sve one religijske i ostale savjete kako mi trebamo da budemo dobrodušni, da trebamo prije svega prema sebe. Prije svega mi smo sebi najvažniji, mi sebe gledamo u ogledalo, ne nekog drugog, sa sobom živimo, bez svih ostalih. Htjeli ili ne htjeli, ipak nekad moramo. Dozvolite sebi emocije. Mi jako puno govorimo o kontroli emocija. Mi smo identifikovali kontrolu emocija sa gušenjem pojedinih emocija. Mi psiholozi pravimo jedan veliki problem sebi jer se ne ljutimo. Mene to jako nervira. Ja sad da mogu, baš bi onako voljela jednom da se ono istinski naljutim, zato što u ovom poslu vi počnete razumijevati sve, i što se može, i što se ne može, i što treba, i što ne treba. Pa eto ovo, pa eto ovo, pa eto. A ja sam tačno poželjela onaj osjećaj istinski, one ljutnje, ono kad gori, ono vatra oko vas. Dozvolite sebi emocije. Jako su važne, jako su bitne, jako su potrebne vama. Potrebne našem organizmu, našem simpatikusu i parasimpatikusu, a tek onda našem mentalnom zdravlju. Morate sva da uvijek postoji izbor i da je taj izbor uvijek na vama. To je ono što ja učim adolescente kad razgovaram s njima, jer oni vrlo često, znate kako dođu, kaže ja sam upisao ekonomsku školu i ne mogu sad na medicinski fakultet, njima je to kraj svijeta. Oni ne razumiju da je vrlo lako, vi možete sve. da možete promijeniti, da možete sutra i sa ekonomije otići na medicinu i slične stvari, ali mi ne učimo ni sebe, a kamoli svoju djecu, da postoje izbori i da ti izbori su uvijek na nama. Mi pogriješimo u tim izborima, ali ipak su oni bili na nama. Mi kažemo i neko nas je navratio, i djeca to često kažu, niko nikoga ne može navratiti, to je bio tvoj izbor. Mi se moramo pomiriti s tim da mi stvaramo svoje izbore. Vrlo često mi živimo u prošlosti po pitanju nekih stvari, a što nisam ovo, a da sam ovo, da li bi sad bilo drugačije, a da sam ovo, da li bi bilo drugačije, ali je to davno prošlo vrijeme i ne može se promijeniti. Vrlo često ovdje sigurno među vama ima onih overthinkera, među kojim sam ja sama, koji izanaliziramo sve ono što treba se desiti po milijardu puta. Jel' tako? Ja tu stalno radim. I stalno se besprečavam u tome. Previše. Aha. Kad trebamo da se posvađamo s nekim, to je najčešće, kad smo nezadovoljni nečim. Ja ću reći ovo, ali on će meni odgovoriti, onda će mi se sjetiti ono prije 3 godine što sam ja uradila, pa onda ću ja reći ovo i tu sve stane. Mi ne uradimo ništa. Moramo nekako prebaciti se preko tog mosta, preuzeti akciju i živjeti u sadašnjem trenutku. Mi zaista malo živimo u sadašnjem trenutku. Mindfulness tehnika za koju nemamo vremena i nekako prevelika je grupa da bi je ovdje sad uradili, je najidealnija stvar da se vratimo u trenutak, da se vratimo sve, posebno koji ima problema sa uspavljivanjem naveče, koji ima problema sa nesanicom. Ja vam savjetujem da, mislim, hvala Bogu da nas je sve dostupno na internetu. Na YouTube-u imate ove psihološke prave mindfulness vođene meditacije, da se nekako vratite u svoje tijelo i da ne lutate previše. Nisu to sad nikakve ono što vi zamišljate, nekakve slične stvari, nego su to ono kako dišeš, kako ti zrak ulazi, izlazi, osjeti svoje tijelo i slično, da bi se prije svega vaš krvotok i vaš pritisak stabilizovao, a onda i vaše disanje koje je jako važno i da bi se smirili vaše intruzivne misli, one namećuće, one koje nama pred spavanje svima prave problem. Ima li ga iko da nema one misli neke raznorazne kad nam čovjek ne da spava? Ja mislim da ne postoji ta osoba na svijetu. Svi mi imamo nešto što nam, kako bi rekao naš narod, čavrlji tamo po mozgu. Manje brinite. E sad je ovo roditeljska stvar. Ovo je najviše roditeljska. Mi imamo osjećaj ako mi izbrinemo, ako mi brinemo da se nešto neće desiti. Da je nama se često u životu pokazalo kad sam oko toga brinuo, to se nije desilo. Ali to nema veze jedno s drugim. Mi u psihoterapiji ljude učimo da smanjuju svoju dnevnu brigu. To vam je jedna čista tehnika koja kažete ljudima, danas imaš pola sata da brineš, odluči kad ti je to, zaista pali. Ja sam je na sebi probala i pali. Da li će to biti večeras? Sjedi pola sata. U toku dana, još sad, a ne, nemam, nije mi sad termin za brinjenje, moram to uraditi kasnije. I zaista koliko god to smiješno i blesavo zvučalo, funkcioniše. Taj termin negdje sa pola sata smanjujete postepeno dok ne dođete na nivo razmišljanja da to što ćete se vi brinuti, to što ćete vi potrošiti svoje živce, sikirati za, kako bi rekao naš narod, neće spriječiti da se nešto desi. Neće. Tu mi moramo osvijest. To nama zadaje jako puno stresa. To je jedan od glavnih izvora stresa u našem životu, posebno majčinske brige. 80% majčinskih briga se ne ostvari, naučno dokazano. Znači, majčinske brige su ono što nas žene, ja mislim, ponajviše onako ošteti i skrati nam godine života. Mi volimo te godine ono da spomenemo u svakoj situaciji. Smanjite to pretjerano analiziranje, to vam je upravo ono overthinkanje o kojem sam ja govorila. I ovo ja radim sa svojom djecom. Ovo mi je svaki put se ponovim kad oni hoće nešto, ja nešto ne dam, birajte svoje bitke. To je najvažnija stvar u životu. Znate odlučiti u šta se treba ulagati, u šta ne. A to vam je najvažnija, ona jako dobra sveobuhvatna izreka koja se tiče evo i stresa i biranja tih svojih bitki. A to je, Bože, dajem snage da prihvatim ono što ne mogu promijeniti, hrabrost da promijenim ono što trebam i moram, i mudrost da razlikujem to drugo, oko čega se treba ulagati, oko čega uopšte ne. Hvala. Slobodno, ako imate pitanja, bilo kakvih komentara, bilo šta što je i vezano i nevezano za temu, ja sam tu, kod mene nema nikakvog filtera, ja ću vam sve živo odgovoriti. Samo nemojte pitati kolika mi je plata, to mi nije baš, šalim se, čak bi to ja rekla, ja nemam apsolutno nikakvih. Sve što vas zanima, slobodno, ja ću, evo, vrtit ću se tu još koji trenutak nakon što završimo, pa ako vas nešto zanima, ako imate nekakvo pitanje, ja koliko znam, vi nemate također psihologa u Varešu. ni u domu zdravlja, ni možda neko povremeno ko dolazi zbog ljekarskih. Znam da moja kolegica Emina dolazi u Eurofarm jednom sedmično. Vrlo malo imate te podrške mentalnom zdravlju, kao i mi u Brezi, nažalost, ali evo u Visokom i u Kapnju imamo jako dobre psihoterapeute, tako da kogod bude zainteresovan, kome trebaju nekakvi kontakt, slobodno možete doći sad ovdje na Facebooku, Instagramu, sve ostalo, gdje god vas zanima, ja ću govoriti o sve porke, inače odgovaram na sve što se i tiče i ne tiče mene, tako da vam uvijek mogu dati kakve preporuke. Eto, to je to. Evo, ja ne mogu da vjerujem. Hvala.
Čuje se. U tim godinama kad mi je ovo pola ušlo, pola je ostalo.
Ja, ne može, kasno ja. I na večer.
Kasno i na večer, sad će i utakmica. A šta bih kazao?
Podijeljena pažnja, mi to zovemo.
Stres. Naravno da nema čovjeka koji nije u stresu, samo neko pokazuje na ovaj ili na onaj način. Ali evo ja govorim u ovoj generaciji 70 ili pa dalje, kad dobijemo povećanje penzije od 3-4%, mi dobijemo stres, odmah dilema. Šta ćemo od onih 15 maraka, hoćemo otići sa ženom na ćevape ili ćemo ostaviti za 10 ljebova, koliko dobijemo od tipa, od tog povećanja. Ovo je mala šala, ali u tom smislu je to se svi odvija. Ja radim trenutno u udruženju penzionera opštine Vareš, a i predsjednik sam ove gradske organizacije, ali imamo jednu aktivnost obilaska naših penzionera. Uglavnom idemo kod ljudi koji imaju 80, a ima dosta i 90 godina, ne znamo koliko imamo tih ljudi sa 90 godina. I kad odemo i kad dođemo, vidi se na njima da ljudi to jedva dočekaju. Neki kažu, evo ja sam 30 godina u penziji, nikad nam niko nije došao ni upitao kako ste. I onda slušamo te priče, ovo što ste vi govorili, i onda kad završimo, ja sam malo šalđija, ovako volim se šaliti, tako ljudima malo unosim tu neku pozitivnu energiju. I kad izađemo, kažu, hvala vam, niste trebali donositi ni ovu kesu, ni ovo, nužno, bitna je vaša priča, da nas malo razveselite. Da. I kad je sretim, poslije nekad u gradu, pa mi tebe kad vidimo, nama odmah pozitivna energija, kaže, dođi. Tako se nas lijepo, ono, nisam ja sam, imamo mi još ekipu koja voda. Ali mi se svi znamo ovdje isto kao što vi znate, u Brezi sve 70 godina sam evo rešao, znam sve ove stare, a i ove mlade dosta znam. Hodam malo i po kafanama i tako. Volim ja što rekla Ida i poigrat polo i zapjevat, ali već godine to stisle, pa, a nema više ni družina, pravo da vam kažem. To je sad, svijet se sad ukrenuo ovako da je to sve po stresu. Tako da, eto, ta aktivnost moja lična, ovo, imam ja problema koji svako i u porodici, ne veliki, ali eto, desi se smrtni slučaj, pa neko malo to teže i malo lakše podnosi, ali nastavim da kroz ovu aktivnost sebe nekako oslobodim tog stresa i volim križarke, to mi je ujutru
u skafu. To je neka muška stvar izgleda, ove križarke.
Ja, ujutru, ja sa ženom, džezvenjak, ona križarku, ja ću križarku.
A mi žene smo verbalni, nekako, meni logično je bilo da mi ispunjavamo te križarke.
Pa, naučio sam je da je verbalni križarku, ne zna nešto me pita. Ali, moram onda, čestitali se dan muškaraca, pa nema nas puno, jel da?
Vjerujte, meni je iznenađenje koliko vas ima.
A ja žene inače smatram boljim dijelom svijeta, one, da je ženama dati vlast, vlast u ruke, mislim da bi život ne bi ošli, bilo bi nam mnogo bolje i lakše. S ovim muškarcima, mačim muškarcima i ovim svakakvim, teže je to vidjeti.
Ja se slažem s tim. Mi u Brezi imamo evo sličan problem kao i vi u Varešu, s tim da je vaš problem malo veći, zato što su vaša sela udaljenija puno od jezgra grada i puno više treba ljudima i da dođu na određene aktivnosti, ali mi u Brezi imamo isto tako veliki broj ljudi treće životne dobi, zbog toga smo i napravili evo sad nevezano za stres, ovaj projekat 5 mjeseci je trajao gdje smo okupljali te osobe. Adriatic fondaciji se to jako svidjelo, oni to žele da rade u Varešu, tako da mi sa 2025. sa njima zajedno, ja vjerujem da ćemo, ukoliko nađemo neko partnersko udruženje ovdje koje će moći izvesti to onako kako smo mi to radili, jer na manje ne pristajemo zato što smo stvorili stvarno odličnu energiju, provesti ovdje u Varešu u 25. godini, jer ubrzo definitivno idemo ponovo kroz cjelogodišnji program za ove osobe treće životne dobi. Negdje kad smo počeli razmišljati, nama je onaj, ono što se kod nas u socijalnoj zaštiti zove njega i pomoć u kući za one osobe. Imamo i mi jedan određeni broj ljudi, 80 plus pa i 90 plus, koji nam žive sami, koji nemaju nikoga da im pomogne, i smatramo da je zaista važno da mi imamo ove ljude koji, ne znam, studiraju socijalni rad, pedagogiju, psihologiju i slično, koji će provoditi vrijeme, doći tim ljudima, platiti im račune, izvesti ih, sjest s njima na kafu i slične stvari. Tako da u tom pravcu idemo i nisam se nekako, mogu da kažem, zaljubili u ovu treću životnu dobu u mom udruženju. Imamo jako velike planove kako u Brezu, sigurno i u Varešu, jer ćemo, jer tu već imamo evo podršku i Adriatic fondacije, koja je prepoznala taj projekat kao nešto potrebno, tako da evo, sigurno ćemo se viđati u narednoj godini.
Već kod Adriatica moram i ja isto tako pohvaliti, jer su mi penzioneri koji smo radili u rudniku prije 30 godina izradili želju da obiđemo gore ta postrojenja i uslišili su našu tu molbu, organizovali su nam gore obilazak, popričali smo, zna i da smo gore održali jedan čas istorije, da tako kažem, kako je bilo prije, kako je sada. Tako da se nadam, evo i ovo već je znak da ćemo mi iz treće životne dobi biti na raspolaganju za ono sve što treba.
Ja sam Ervin Taletović, mi smo tu, ja i supruga, onaj priselili smo se Vareš iz Tuzle, već treću godinu radimo od Adriatic Metalsu. Mogu vam reći nešto, mislim, današnja vremena su stvarno teška, mislim, da živimo u državi gdje da živite sve normalno, da imate sve što želite, okruženi ste stresom, znači sistem je takav da nažalost, mislim, tabu tema je otići psihologu, obično ljudi kod nas zaglave kod psihijatra, jer jednostavno preskoči se taj korak, ne odje se na vrijeme. Mislim da u ovakvoj situaciji stup ove podrške u životu je porodica. To je kod mene slučaj, znači mi, ja i supruga smo jedno drugom psiholozi, pa tako te stvari rešavamo. Svakako ljudi moraju da nađu neke aktivnosti koje će im pružiti neki duševni mir. Ne znam, evo ja sad pogledam, budete u centar Vareša, vidite 4 kladionice, 2 kafića. U centru Vareša nemate dječju igraoncu zatvorenu, pa zimno, teško je to. Mislim, nije to samo ovdje, ja gledam u Brezi, ja to gledam tamo u Tuzli, mislim, kladionice, apoteke i kafići, mislim, to je ono što slikava nas, mislim, konzumenti tih stvari su u stvari rezultat stanja društva. Ono što znači, mogu samo reći, ljudi, nemojte potiskivati ove probleme, meni je recimo stres izazvao početak sukoba u Palestini, kad su mi počeli iskakati videi, onda sam skontao da mi to jako stvara stres, ja sam to skonio. Ja ne mogu da utičem na to što se dešava, tamo ne mogu da pomognem, ali mi stvara jak, to je ogroman stres. I onda smo ja i supruga to, TV smo recimo prestali da gledamo na večer, ne znam, humorističke neke serije, poručne neke serije. Znači, nalazimo načine da pobjegnemo od nekih stvari koje su, evo, televizija, i jer stvarno smo okruženi previše tog pasivnog stresa koji nevjerovatno utiče na sve. Pokušavamo da se s tim nosimo, i moj je savjet, evo, šah, križaljke, bilo šta, kafa, nešto što može odvesti ljude od tog stresa, mislim, i naravno potražiti pomoć kad god to ide. Samo ja mogu sa svog aspekta reći da je sve lakše u dvoje, mnoge neke stvari, velike stresove koje sam ja doživio, koje je vjerovatno sam, da sam sam bio, to bi bile traume, sa suprugom je to mnogo lakše. I mogu reći da je jako bitno prvo radno iskustvo. Ako čovjek odmah uđe, evo kolege koji tek počinju raditi u taj stresni kolektiv, zna to ostaviti dobre traume. Ako to s početka, mi smo imali neko volontiranje, pa je to bilo malo više na šalu, za zanciju, u podsvijesti nisi imao, da kažem, neki to tjeranje odmah daj, odmah rezultate, ovo ono, malo je to bilo drugačije, neke tad stvari koje su meni od stvari od nepoznatog bile stresne, sad su ništa jer se čovjek navikne s tim.
Svi mi smo dolazili prvu sedmicu plaćući kući, ja mislim, tako da
jeste.
To je jedna uobičajna stvar, ali u svakom slučaju, upravo ono što kažete, mi danas imamo jako puno informacija, nažalost, činim se, jako puno toga nas bombarduje, evo i ta Palestina i ta Ukrajina, sjećam se kad je naš nastavnik historije, kad je počeo sukob u Ukrajini, napisao na Facebooku, kao pitaju me stalno što mislim, jer je onako nekako je analitički nastrojen, pa on to većinu stvari objašnjava. Pita me, kaže, ljudi, što mislimo o ovom sukobu iz Ukrajine? Meni je na pameti samo rečenica jednog dječaka iz petog razreda koji me pitao, iz šestog razreda, pardon, koji me pitao, nastavnić, je li grijeh biti snajpersta? Zamislite kako to tek na djecu utiče. To je meni, ja kad sam to pročitala, stvarno me onako potpuno me nekako izbacilo iz takta, i što kažete, baš onako vrlo stresni periodi, mi vrlo često sad na društvenim mrežama vidimo mrtvu djecu Gaze, vidimo ono što se dešava u Ukrajini, evo Libanon sad i sve ove situacije koje se dešavaju, ne možemo da pomognemo, imamo nekakvu ljudsku odgovornost, a da ne pričamo onom što je kod nas, o lošem sistemu, o lošoj nekakvoj upravi, o lošoj humanosti sveukupno, jer mi dozvolimo da tu imamo upravo ono što ste rekli, pet kladionica. Evo, mi ubrzi radujemo se svaka nova kad se zatvori, 3-4 su nam se zatvorile, ono, nama je slavlje. Tako da tu negdje mi imamo, čim se rodimo, ono, ko kreditno što smo zaduženi, ono, tamo po glavi, tako imamo i zaduženi smo stresno. Tako da to nam, to su neke stvari na koje mi upravo ne možemo uticati, moramo shvatiti da ne možemo uticati, da tu nije naš, mislim, mi imamo jedan dio utjecaja, mi biramo vlast, mi bavimo se tim nekim stvarima, ali uglavnom nemamo utjecaja na te neke velike stvari. Ali na ono što imamo i onda gdje možemo da gradimo i da pravimo dobre promjene, tu i treba da se iskoristi. Ja sam nekako sa tim krenula kad sam osnivala udruženje i kad smo radili te neke stvari i te neke pozitivne stvari, ne znam, ako možete jednu osobu ubijeti da ne kupi danas pet plastičnih vrećica, onda hajmo je ubijeti da nosi ceker sa sobom. Ja nekako krećem od tih sitnih stvari. Mislim da bi svako od nas trebao da krene sa onim promjenama koje sam može da napravi, kako za sebe, tako i za svoju lokalnu zajednicu. Jer mi se moramo vratiti na one mikrosisteme, na nas i našu porodicu. Tu smo dužni da djelujemo i tu treba da napravimo najveće promjene. A kad bi svi djelovali tako, bile bi promjene sveukupno na nivou cijele lokalne zajednice, kako smo već podijeljeni, kantona, države i ostalo. Tako da, ipak te nekakve, slažem se, lakše je sve, ali evo ondje gdje nema udvoje, postoje uvijek neke druge bliske osobe, gdje postoje uvijek stručne osobe koje to mogu da pomognu, neki drugi ljudi koji su sigurno vrlo raspoloženi da pruže pomoć, pruže ruku, pruže humanost ondje gdje je treba. Ma, kod nas se kaže luđi psiholozi od nas, u čemu je problem onaj. Yes. Pa i mi, ja se sjećam kad sam počela rad, bila je jako veliki otpor je bio prema psihologu, kako djece, tako i odraslih ljudi. Mi smo to uspjeli zaista da smanjimo tim nekim konstantnim radom u zajednici, konstantnim upoznavanjem šta je to u stvari ono što mi radimo, koliko smo mi prevencija, a ne ono što radi neuropsihijatar, jer kasno je kad vi dođete do neuropsihijatra. Stvarno je kasno, tu vi ćete, nećete dobiti neku pretjeranu podršku, dobit ćete lijekove, mi to svi znamo. Mi radimo preventivno, gledamo da rješavamo problem prije nego što se on desi, ili kada se desi prije nego što eskalira, da radimo na nekakvim stvarima, to nam je nekako glavni, ja bih rekla, opis našeg posla. Uvijek su tu psihoterapeuti koji mogu biti i psiholozi i psihijatri, ali dodatno edukovani u smislu da zaista pružaju pomoć, da to ide onako strukturno, sistemski, kako je potrebno za svaku osobu i za svaki problem. Mi sad imamo i online platforme gdje možete naći sebi psihologa najbližeg vama sa najpristupačnijom cijenom, imate ovo psihoterapija aplikacija, gdje možete ukucati šta je vaš problem, gdje želite, Sarajevo, Breza, Kakanj, Ilijaš, Visoko, ne znam šta vam je najbliže, psihoterapeuta, želim u rangu do 50 maraka po seansi i algoritam vam sam pronađe najpovoljnije osobe koje su za vas i vaš problem, s kojim pretpostavljamo softverski da ćete se vi najbolje složiti po pitanju vaših problema. Tako da mi dosta toga imamo na dohvat ruke, dosta toga i ne znamo, nismo informisani. Trudimo se da dijelimo te i takve informacije. Da ljudi, zato ja uvijek ostavljam evo otvorenost da sve ono što vas zanima, sve ovo, evo nedavno je baš jedna kolegica iz Vareša javila se po pitanju imaš nekog kognitivno-behavioralnog psihoterapeuta, potreban je njenom djetetu, ja sam joj bez problema preporučila troje ljudi koje znam da savršeno dobro radi svoj posao. Tako da nemojte se stiditi pitati, nemojte stiditi se bez obzira što možda su neke stvari neugodne, ali evo nama barem što se tiče nas psihologa nema šta što nismo čuli, što nismo već radili, vrlo, vrlo, vrlo teško mislim, od nekih raznoraznih i tabu tema i tabu poremećaja i nekih stvari koje nisu ako da se javno govore, sve to mi prođemo s ljudima, sve to mi ako nismo kompetentni uputimo ondje gdje jeste, nismo, barem što se o mene tiče, nisam egoistična u tom, ja ću vam zaista preporučiti šta god vam treba u vašem najboljem interesu. Tako da. Molim. Evo, hvala vam puno, meni je bilo zadovoljstvo, zaista.
Evo, na samom početku, magistrica je rekla da ima mali stres, koliko vidim da je sve to uspjela dobro prebroditi.
Evo.
A tek onda što ćemo reći za nas. Pitanja koja smo imali na početku ove večeri mislim da su puno lakša i da sve te negativne misli ćemo pretvoriti u pozitivne i koje će nam izmamiti osmijeh na lice. Pobijedite sebe na način da kada vas budu mučila neka od ovih pitanja, sjetite se ovog predavanja i načina kako to prebroditi. Duboko udahnite, izbrojite do 3, 5 ili 10 i već ste pobijedili stres. Zahvaljujem se kompaniji Adriatic Metals BH koja nam je omogućila jedno ovakvo predavanje, ali isto tako i magistrici psihologije Ilmi Omerhođić na odličnoj prezentaciji. Vrijeme praznika je pred nama i nemojte dozvoliti da vam bilo što pokvari te radosne trenutke, jer vi to možete i želite, a jedino to je dobro za vas i vaše zdravlje. Budite puni optimizma, dobrog društva oko vas i pozitivnih ljudi. Želim vam ugodnu večer, hvala vam na dolasku i do nekog narednog druženja. Srdačan pozdrav.
Da se ja raspomenu.